Άλιας.
Mėly klausytojai, girdėsite įrašą iš mokslinės teologinės konferencijos minint Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejų. Laidoje kalbės teologijos mokslo daktaras profesorius kunigas Vidas Balčius ir evangelizacijos iššūkiai šiuolaikinėje visuomenėje kunigas docentas daktaras Arvydas Ramonas. Pokalbio tema – moralinis tikinčiojo gyvenimas.
Neseniai paskelbtoje popiežiaus Pranciškaus enciklikoje Lumen Fidei primenama, kad žmogiškai pilnatvei perteikti egzistuoja speciali priemonė, kuri apima visą asmenį, kūną ir dvasę, viduybę ir santykius. Ši priemonė bažnyčios liturgijoje švenčiami sakramentai. Pirmiausia tikėjimo perdavimas vyksta per krikštą. Taigi norėjau pradėti šią citatą, todėl kad iš tiesų kalbėti apie krikštą reiškia mąstyti apie tikėjimą, tikėjimo gyvenimą, apie tikinčio žmogaus gyvenimą, pagaliau mąstyti apie giluminės žmogaus sąžinės dinamikas, įsikūnijančias tikinčio žmogaus moralinio gyvenimo konkretybėje. Toks įvadinis pamąstymas tiesiog mums leidžia aptarti esminius žodžius. Ir mūsų mąstymo centre yra du esminiai terminai – krikštas ir sąžinė. Taigi pirmiausia ir klausiame, koks sąžinės ir krikšto ryšys? Kaip vadinama antgamtinė krikšto malonė paliečia ir kokiame gylyje perkeičia žmogaus sąžinė? Kuo ypatinga pakrikštitojo arba krikščioniškoji sąžinė ir kas ją aptaria? Pagaliau, kuo ypatingas ir krikšto bei tikėjimo santykis, jei jis aptariamas etinės žmogaus dimensijos perspektyvoje? Iš tiesų, tik žvelgiant į žmogų kaip vidiniai vieningą, visą vienijančią ir testinę būti, paaiškėja, kodėl sąžiningumas ir tikėjimas negali egzistuoti kaip dvi atskiros viena šalia kitos esančios tikrovės. Laisvai ir atsakingai sąžinėje suvoktas žmogus, jo vieningumas, atskleidžia ir tikrąją gyvenimo Kristuje prasmę. Pridėsiu, žinoma su sąlyga, jei tikime, jog Kristus, tikras Dievas, yra ir tobulas žmogus, ir jei susitikimas su juo, tikrai išgyvenamas kaip sąžinės įvykis. Būtent trumpa fenomenologinė krikščioniško sąžinės analizė ir siekia atskleisti tą esminį tikinčio žmogaus perkeitimą, kurio pačios galimybės prielaida ir žmogų vienijančią gelmę apaštalas Paulius aptarė turbūt visiems gerai žinoma savąją ištarą. Esu nukryžiuotas su Kristumi, aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Taigi, ieškodami atsakymų į klausimus, kuriuos uždavėme ir bandysime bent trumpai nubrėžti esminės tiesos apie žmogų, kaip tikinti moralinį subjektą, paieškų gairės. Kągi reiškia etinėje plotmėje mąstyti krikštu atveriamą tikėjimo tikrovę, kurioje žmogiškojo aš gelmėje žmogus yra paliečiamas ir perkeičiamas. Ką galėtume pasakyti apie tą vidinę žmogaus tikrovę, kurią moralės diskursas paprastai ir įvardyja kaip sąžinė. Antrojo Vatikano susirinkimo pastoracinė konstitucija apie bažnyčią dabarties pasaulyje sąžinė aptaria labai įvairiai. Ji aptaria kaip įstatymą, kurio žmogus nėra pats sau davęs ir kuris atpažįstamas tarsi balsas skelbiantis absoliutų vidinį privalėjimą gėriui. Taigi, pačia savo prigimtimi, žmogus linkęs ieškoti to, kas gera, o tada, kai tą gėrį atpažįsta, jis išgyvena privalėjimą būtent šį gėrį daryti. Žmogaus aptarto gėrio negalima ieškoti bet kaip. Negalima ieškoti vadovaujantis bet kuriuo, sakykime, mums labiausiai priimtinu kriterijumi. Jei norime būti autentiški, ši paieška turi būtinai įkūnyti žmoguje veikiančią ir visą į priekį varančią vadinamąją meilės logiką. Kągi tai reiškia? Pirmiausia, tai reiškia, jog gėrio turime ieškoti nuoširdžiai ir ieškoti dėl jo paties, ne dėl bet kurio kito utilitaristiniai logikai būdingo kriterijaus. Kita vertus, ieškoti objektyvaus gėrio, kuris visada yra dialogiškas ir kurį surastite galima tik santykyje, santykyje su kitu, pasauliu, Dievu. Taigi, tikroji gėrio paieška neturi nieko bendro su jokia individualistinė ar subjektyvistinė samprata. Jei tikrai šitaip suvokta, tada sąžinė ir tampa giliausia etinė asmens aptartimi. Ji yra tas branduolys ir vidinė šventovė, kurioje jis išgyvena gėrio kaip absoliuto ir absoliutaus gėrio, mes jį vadiname dievu patirtį. Būtent todėl, visuomet, kai sąžinės balsas suvokiamas kaip absoliutus privalėjimas, kylantis atpažinto gėrio kaip gėrio akivaizdoje, susirinkimo tėvai jį ir lygina su paties dievo balsu. Jam paklusti yra pats asmens orumas, o krikščioniškojo tikėjimo perspektyvoje tai tampa ir išganimo klausimu. Tokia sąžinės aptartis įgalina suprasti, kad giliausia kiekvieno pagal Dievo paveikslo sukurto žmogaus kaip moralinio subjekto tiesa iš tiesų gali būti ta pati kiekvieno žmogaus. Tai ištikimybė sąžiniai, kaip ištikimybės absoliutui, mes tikintieji jį vadiname Dievu, taigi ištikimybės absoliutui išraiška, kuri ir tampa asmens orumo matu bei pamatu. Na, o jei mylintis gėrio ir tiesos ieškojimai teisingų sprendimų beieškant įmanomi tik santykyje, tik dialogiškoje erdvėje, tada iš tiesų tai paaiškina, kodėl mes žmogų vadiname pačia savo prigimtimi santykio būtybe. Tai primena net pats terminas sąžinė, kurį šiandien dažnai kartosiu. Žinoti su, žinoti kartu. Apibendrinant, būtų galima sakyti, kad sąžinė yra ta pamatinė žmogiškojo asmens tikrovė, kuri moralinį subjektą aptaria etinio absoliuto šviesoje. Žmogus yra tas, kuris tik santykėje su kitais yra ir vis labiau tampa laisvas kaip nukreiptumas gėrio ir tiesos link. Ir vis labiau tampa atsakingas už tą gėrį ir už tą tiesą. Taigi šios aptartys ir charakterizuoja bet kurį žmogų kaip etinį subjektą. O dabar tiesiog klauskime, o kasgi įvyksta tikinčiojo žmogaus sąžinėje, arba kokią vietą užima etinė dimensija, kai mastome apie krikštu tikėjimui atvertą žmogų. Kokie vidiniai virsmai ir kokiame gylyje galėtų aptarti tikinčio žmogaus arba krikščioniškąją sąžinę? Kaip jau minėtame bendražmogiškame lygmenyje, taip ir krikščioniška sąžinė, būdama pamatinė tikinčiojo žmogaus tikrovė, aptaria etinį subjektą absoliuto patirties šviesoje. Tik šį kartą ir jau labai tiesiogiai kalbame apie santykį su absoliutu Dievu. Šiuo atveju kalbama apie absoliutų tikinčio žmogaus laisvės nukreiptumą į didžiausią objektyvų gėrį ir tiesą – Kristų, kuris būdamas Dievas yra ir tobulas žmogus – perfectus homo. Nauja susitikimas gimdo naują ir visą asmenį apimintį suvokimą. Pirmiausia, savęs kaip asmens savivoka, visada santykėje su Dievu, kaip tuo absoliučiai kitu, kuris tačiau Jėzuje Kristuje tampa kiekvienam artimas. Kita vertus, savęs kaip atsakomybės už savo bei kitų ateitį suvokimą, perkeista tikėjimo į Jėzų Kristų tobulą žmogų. Taigi, moralinės sąžinės kaip antropologinės žmogaus kūrinio struktūros ir tikėjimo kaip malonės tikrovės santykis būtinai yra dialogiškas. Tikėjimas ne tik, kad negreuna etinės sąžinės struktūros, kurią priminiau, bet ją perkeisdamas ir gaivindamas maksimaliai atskleidžia. Maksimaliai atskleidžia visą jos potencialą žmogiškosios pilnatvės link. Savo ruoštu, moralinė sąžinė yra ta vidinė žmogaus tikrovė ir esminė struktūra, kuri tampa antropologinė galimybės tikėti prielaidą ir kurioje tikėjimas įsišaknyja, gyvena ir visą gaivina. Bet dabar būtinai turime klausti, kur ir kokia šio dialogiško santykio pradžia, kaipgi įvyksta moralinės sąžinės perkeitimas į krikščionišką moralinę sąžinę. Jei pati pirmoji ištara, kurią pradėjau mūsų susitikimą, jog tikėjimas perduodamas per krikštą yra teisinga, turime klausti, kokia yra etinė krikšto aptartis, ką jis ženklina, kokius vidinius dinamizmus aktyvuoja, pagaliau kokias prasmes perteikia. Iš tiesų, jei krikštas yra būtina bažnytinėje bendruomenėje gimstančio susitikimo su Kristumi prielaida, o kartu ir varomoji tikėjimo gyvenimo jėga, tada ši sakramentinė tikrovė išties yra labai svarbi. Primenu, kad kalbėdami apie ją mes apsiribojame tik vadinamą etinę ar moralinę žmogaus dimensiją. Katalikų bažnyčios katekizmas skelbia, jog krikštas yra viso krikščioniško gyvenimo pamatas. Ši išvalga pirmiausia grįsta Naujojo testamento krikšto samprata kreipiančią į esminį viso žmogaus perkeitimą. Visi pakrikštyti Kristuje Jėzuje yra kartu su juo palaidoti mirtyje, kad numarintų senąjį egoizmo ir konkurencinės logikos pavergtą žmogų ir susitapatinę su Kristumi bei juo apsivilkę taptų panašus į Dievo sūnų, kad gyventų kaip šviesos vaikai, patys tapdami tiek žmogiškosios pilnatvės siekiamybę, tiek ir šviesą pasauliui. Tokio masto perkeitimas gali įvykti tik giliausioje žmogaus struktūroje, jo širdyje, taigi toje vidinėje šventovėje, kur žmogus iš tiesų esti vienas su Dievu, kalbančiu jo viduje. Štai kodėl, anot pirmojo Petro laiško, prašyti krikšto būtinai reiškia maldauti Dievą, suteikti gryną sąžinę dėlei Jėzaus Kristaus prisikėlimu. Krikšto malonė, tiek kiek ji suvokta ir priimta, nuo šiol jau tikinčio žmogaus sąžinę palaipsniui perkeičia Kristaus tobulo žmogaus pavyzdžių, šitaip darydama visą vieną Kristuje. Būtent šį vidinį virsmą, atverinti žmogiškumo pilnatvei, apaštalas Paulius ir apibūdina savo garsiojoje ištaroje – gyvena manyje Kristus. Savo ruoštų popiežius Pranciškus toje pačioje enciklikoje Lumen Fidei išryškins ne tik individualų, bet ir bendruomeninį šio virsmo aspektą. Norėčiau pacituoti. Krikštu žmogus gauna tiek tikėjimo tiesas joms išpažinti, tiek ir konkrečią gyvenimo formą, kuri reikalauja viso asmens dalyvavimo bei jį nukreipia gėrio link. Bažnyčioje žmogus yra perkeliamas į naują tikrovę, yra patikimas naujai aplinkai, naujam būdui veikti bendrai. Taigi krikštas mums primena, kad tikėjimas nėra nei paskiro individo veiksmas, nei veiksmas, kurį žmogus galėtų atlikti, kliaudamasis vien savo jėgomis. Jis turi būti priimtas, įjungiant į bažnytinę bendrystę, kuri perteikia šią dovaną. Ne vienas nepasikrikštija pats, kaip ne vienas pats negimsta gyvenimui. Mes esame pakrikštyti. Katalikų bažnyčios katekizmas skelbia, jog krikštas yra viso krikščioniško gyvenimo pamatas. Ši išvalga pirmiausia grįsta Naujojo Testamento krikšto samprata, kreipiančia į esminį viso žmogaus perkeitimą. Visi pakrikštyti Kristuje Jėzuje yra kartu su juo palaidoti mirtyje, kad numarintų senąjį egoizmo ir konkurencinės logikos pavergtą žmogų ir susitapatinę su Kristumi bei juo apsivilkę taptų panašus į Dievo sūnų, kad gyventų kaip šviesos vaikai, patys tapdami tiek žmogiškosios pilnatvės siekiamybę, tiek ir šviesą pasauliui. Tokio masto perkeitimas gali įvykti tik giliausioje žmogaus struktūroje, jo širdyje, taigi toje vidinėje šventovėje, kur žmogus iš tiesų esti vienas su Dievu, kalbančiu jo viduje. Štai kodėl, anot pirmojo Petro laiško, prašyti krikšto būtinai reiškia maldauti Dievą, suteikti gryną sąžinę dėlei Jėzaus Kristaus prisikėlimu. Krikšto malonė, tiek kiek ji suvokta ir priimta, nuo šiol jau tikinčio žmogaus sąžinę palaipsniui perkeičia Kristaus tobulo žmogaus pavyzdžių, šitaip darydama visą vieną Kristuje. Būtent šį vidinį virsmą, atverinti žmogiškumo pilnatvei, apaštalas Paulius ir apibūdina savo garsiojoje ištaroje – gyvena manyje Kristus. Savo ruoštų popiežius Pranciškus toje pačioje enciklikoje Lumen Fidei išryškins ne tik individualų, bet ir bendruomeninį šio virsmo aspektą. Norėčiau pacituoti. Krikštu žmogus gauna tiek tikėjimo tiesas joms išpažinti, tiek ir konkrečią gyvenimo formą, kuri reikalauja viso asmens dalyvavimo bei jį nukreipia gėrio link. Bažnyčioje žmogus yra perkeliamas į naują tikrovę, yra patikimas naujai aplinkai, naujam būdui veikti bendrai. Taigi krikštas primena, kad tikėjimas nėra nei paskiro individo veiksmas, nei veiksmas, kurį žmogus galėtų atlikti, kliaudamasis vien savo jėgomis. Jis turi būti priimtas, įjungiant į bažnytinę bendrystę, kuri perteikia šią dovaną. Ne vienas nepasikrikštija pats, kaip ne vienas pats negimsta gyvenimui. Mes esame pakrikštyti. Taigi, krikštas kaip susitikimas su Jėzumi Kristumi. Jis tikrai bus gyvenimą perkeičiantis, jei taps tuo vidiniu virsmu. Todėl moralės teologijoje šis tikėjimo susitikimas ir įvardijamas kaip sąžinės įvykis. Sąžinės įvykis tai yra virsmas, kuris kartą įvykęs neatšaukiamai perkeičia žmogaus galę ir būdą suvokti, suvokti viską – santykį su Dievu, su kitu žmogumi, su pačiu savimi, su pasauliu. Fenomenologinė sąžinės struktūros analizė turėtų padėti suvokti šio sąžinės įvykio esmę. Kasgi jis yra? Sąžinės įvykis konkrečios etinės patirties lygmenyje nėra nieko daugiau nei pažinto ir atpažinto gėrio kaip gėrio akivaizdoje išgyvenamas absoliutus privalėjimas jį aktualizuoti, daryti. Kartą sąžinėje atpažintas gėris mane įpareigoja besąlygiškai. Žinoma, tam, kad gėrio paieška iš tiesų būtų etiška, kaip jau minėjau, šią paiešką kreipiantis kriterijus turėtų būti atsakinga laisvė. O jei žmogus kaip etinis subjektas pačia savo prigimtimi yra santykio būtybė, tada laisvė negali būti atsakinga. Tada laisvė gali būti atsakinga tik su sąlyga, jei jie aktualizuojama tik kaip santykio tikrovės dalis. Tik prisimenant, jog šalia mūsų yra kitas ir jis yra ne šiaip sau. Taigi, dialogiška tarp asmeninių santykių tikrovė ir yra ta vienintelė objektyvaus moralinio gėrio ir moralinės tiesos atradimo erdvė. Jei dabar tą patį sąžinės įvykį mąstysime į jį žvelgdami jau visą asmenį apimančios etinės patirties žvilgsnių, tada žmogų galėsime aptarti kaip nuolatinį viso asmens nukreiptumą į gėrį, išliekant už jį apsisprendus. Taip noriu aptarti tą vidinę žmogaus, doro žmogaus būseną. Šiai tikrovė apibūdinti moralės teologija šiandien vartoja tokį specifinį pagrindinio moralinio pasirinkimo terminą, kuriuo įvardyjama vidinė asmens tikrovė kaip dinamiška būti apsisprendusiam už gėrį būseną. Kalbama apie nešališką gėrio paiešką, kaip visą žmogaus gyvenimą ir veikimą kreipianti bei vienianti intencionalumą, kurį mes paprastai įpratę vadinti meilės, karito, altruistinė logika. O kasgi pasikeičia, kaip atstikėjimas į Jėzų Kristų aptariamas sąžinės įvykio terminu. Tikėjimo erdvėje įvykusi ir išgyventa kaip etinė patirtį asmeninį susitikimą su Jėzumi ir padeda suprasti dabar jau pakrikštytojo sąžinės fenomenologiją. Turėtume klausti, kągi naujo ar ką naujai patiria susitikę su Jėzumi žmogus? Ieškant atsakymo, labai pagalbi šventajame rašte prašyta tokių susitikimų patirtis. Pakaktų prisiminti, aš šiandien taip parinkau, kad ir Jėzaus susitikimas su muitininku Zachiejumi. Ne Zachiejaus teisumas ar nuopelnai, ne jo sąžiningumas ar kitos geros savybės, kurių gal daug ir nebuvo, o jam visiškai nauja ir netikėta patirtis esmingai keičia viską. Jėzus, tobulas žmogus, visada ir pirmiausia žmoguje nori matyti žmogų. Ne tik tokį, koks jis yra dabar, bet tokį, koks jis turi, o svarbiausia gali būti. Svarbu ir pačiam žmogui šią galę susigražinti, kad jis pats save naujai atradęs, patikėtų savimi ir kitais. Štai kodėl žvelgdamas į Zachiejų, Jėzus jį mato kaip žmogų vertą meilės, vertą mylėti. Ir myli jį. Ši nauja patirtis būti mylimam veltui, dovanai, be jokių išlygų ir keičia viską. Nuo šiol Zachiejus atgauna galę matyti save tokį, koks jis iš tiesų gali būti, o taip pat ir norą matyti kitą žmogų, matyti jį kitaip, matyti jį paties Jėzaus žvilgsniu, matyti jį kaip žmogų. Susitikimas su Jėzumi išgyventas kaip konkreti bei autentiška tos atleidžiančios, žmogų priimančios ir išganančios meilės patirtis negali būti neatpažinta kaip gėris. O todėl neišvengiamai ir gimdo tą sąžinės įvykį. Suvoktas kaip viso, kas autentiškai žmogiška pilnatvė, Jėzus tampa aukščiausių gėrių, kuris paties gėrio jėga sąžinėje įpareigoja ir gimdo vidinį troškimą bei absoliutų privalėjimą juo sekti. Taigi tikėjimo erdvėje įvykusi ir išgyventa kaip etinė patirtį sąžinės įvykis. Jėzus, tapęs pagrindiniu gėriu, įpareigoja besališkai kviesdamas juo sekti. Kaip sakiau, tai išprovokuoja tik ta nauja meilės veltui dovanai patirtis. Būtent ši meilė žmogui patirtis ne tik patvirtina, kaip besąlygiškai galiojanti tą gėrio dėl paties gėrio paieškos kriterijų, bet ir jį pagrindžia. Pagrindžia kaip vienintelę galimybę gyventi autentiškai. Taigi, jei norime būti autentiški žmonės, tikintieji, mes negalime gyventi kitaip. Nuo šiol atsakinga žmogaus laisvė te gali būti suvokiama tik santykėje su Jėzumi. Bet kuri tiesa, bet kuri santykis su savimi, su kitais, Dievu, nuo šiol matuojamas tik Jėzaus tiesa, tik jo būdu kurti santykį pasaulyje, su pačiu savimi, su kitu žmogumi, su savo tėvu. Sukrikščioninama ir visa tikinčio žmogaus asmenį aptarinti etinė patirtis. Tai, ką anksčiau pavadinau pagrindiniu moraliniu pasirinkimu, nuo šiol turi naują vardą – kristifikacija. Štai ir dar kartą sugrįžtama prie to garsiojo Pauliaus – aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Krikščioniškas moralinis pasirinkimas, kaip vidinė tikinčio žmogaus sąžinės tikrovė, te gali būti kuriamas tik nesąlygiškos Dievo meilės žmogui intencionalumo šviesoje. O ši tikinčiojo aptartis ir yra krikščioniška moralinė sąžinė. Ir vis tik būtų įdomu klausti, o kaipgi aptartasis krikščioniškos sąžinės naujumas pasiekia mūsų gyvenimo konkretybę? Ieškodami atsakymo, tą patį klausimą galėtume suformuluoti kitaip. Jei pažvelgtume iš dviejų rodo skirtingų perspektyvų – bendražmogiškos meilės bei krikščioniškos meilės. Koks etinis reikalavimas turėtų gimti, kai atsidurėme prieš išalkusi žmogų? Kitaip tariant, kokią sąžinėje įpareigojančio gėrio galimybę privalėtų atpažinti doras žmogus ir tikintis žmogus krikščionis? Žinoma, tikintis suponuoja ir doras. Atsakymas galėtų nustebinti savo paprastumu, nes jis yra tikrai labai paprastas. Jei įmanoma, alkana pamaitinti. Taigi, abiem atvejais tiek tiesiog doro žmogaus, tiek tikinčio žmogaus atveju, abiem atvejais atsakymas turėtų būti tas pats, nes objektyviai teisingo sprendimo kriterijus yra vienas ir tas pats. Tai reali prieš mus esančio žmogaus reikmė, kurią atpažinęs privalau į ją atsiliepti. Tai kurgi tas skirtumas? Sudėtingesnis tokio apsisprendimo moralumo klausimas, nes moraliai geras sprendimas ne tik, kad turi teisingai įvertinti žmogaus reikmę bei jos tikrumą, bet ir norėti matyti kitą žmogų kaip žmogų, išlaikyti gryną intenciją siekiant atpažinti tai, ko jam reikia, pagaliau pasitikrinti, ar objektyvai įmanoma į tą atpažintą poreikį atsiliepti. Nes sako, tas gėris, kuris mums neįmanomas, mūsų ir neįpareigoja. Taigi būtent ši antroji dimensija gimdo tam tikrus skirtumus tarp tiesiog doro žmogaus ir krikščionio. Kaip aš jums sakau, atsakymas yra tas pats, tačiau jis duotas kitaip. Ta pati materiali etinio privalėjimo išraiška – alkana pamaitinti. Tas pats žmogiškas gėris ar vertybė, kuri turi būti realizuota. Tačiau kitokie, nauji šio veiksmo motivacija, intencionalumas ir būdas suvokti prasmę. Tam, kuris pakrikštytas Kristaus mirtyje, tai ne tik žmogiško solidarumo be meilės artimui išraiška, tai įkūnita krikščioniška meilė. Tai yra meilė, kurią pats Dievas Kristuje myli kiekvieną žmogų. Dar daugiau, krikščioniui mylėti reikmėje atsidūrusi žmogų reiškia mylėti patį Kristų. Cituoju Mato Evangeliją. Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte. Tad pakrikštytas susitikimas su Jėzumi Kristumi išgyvenęs tikinti žmogus ne tik, kad kitame atpažins Dievo paveikslą, ne tik jį matys kaip brolį Kristuje, bet pagalbos prašančiame žmoguje regės paties Jėzaus veidą. Taigi nematerialus veiksmo turinys, nematerialiai etinio reikalavimo išraiška skirs tikinti ir netikinti žmogų, o veikiančio asmens intencionalumas, veikti skatinanti motivacinė jėga, pagaliau pats būdas suvokti žmogiško gyvenimo prasmės horizontą. Kai kalbame apie pakrikštytą žmogų, krikščionį, jo sąžinė būtinai bus informuota paties Kristaus intencionalumo, jo motivacijų bei būdo suvokti prasmę. Baigdamas, norėčiau pacituoti žymų moralės teologą, belgą Dominikoną, ilgametį Friburgo universiteto Šveicarijoje profesorių, Servė Pinkers. Tikėti – tai ne vien pritarti pateiktų teiginių visumai. Gyvas tikėjimas reikalauja pažinti Kristaus paslaptį per konkrečiai išgyventą susitikimo su Kristumi patirtis. Tikėjimas yra tiesa, skirta ją gyventi. Jis yra asmuo tapęs asmeninė tiesa, kuri nebepaleidžia, perkeičia, kuria nebeįmanoma negyventi. Būtent šia prasme tikėjimas ir turi moralinį turinį. tikinčiojo moralinis ir tikėjimo gyvenimas yra viena. Tad šiandien savo pirmiausia ir mums visiems ir norėčiau linkėti, kad kiekvieno pakrikštytojo tikėjimas būtinai turėtų ir moralinį turinį. Dėkoju.
Pasidalinsiu populiariame stiliuje apie dabartinio Evangelijos skelbimo sunkumus, kokie yra Europoje, tame tarpe ir Lietuvoje. Iki šiol kalbėję galbūt labiau akcentavo krikštą, tarkime, kaip ir kalbėjo profesorius iš Romos, pirmiesiam bažnyčios tėvam pasikrikštyti visų pirma reiškia atsiversti. Jeigu šiandien mes kalbėtume ne apie krikštą mūsų dienų visuomenėje, ar būtinai žmogus atsiverčia? Nebūtinai. Krikštas tampa kaip tradicija, kurį įvesdina ar ne į tikinčiųjų bendruomenę. Tad norėčiau pakalbėti apie evangelizacijos iššūkius dabartinėme mūsų laikmetyje. Labai daug yra vartojamas terminas naujoji evangelizacija. Jis pirmą kartą yra pavartotas 1979 metais, kada popiežius Jonas Paulius II lankėsi savo apaštalinę kelionę Lenkijoje. Sako, Europai būtina naujoji evangelizacija. Visi taip sukluso, kas? Kokia dar evangelizacija? Europa yra seniai krikščioniška, 600 metų. Ką, nekrikščioniška? Ne, sako popiežius, nekrikščioniška. Todėl, kad iš naujo reikalinga ne naują žinią skelbti, ne naują doktriną propaguoti, ne kabutėse gražinti tikinčiuosius į bažnyčią, nes ir Lietuvoje dėja dar šiandien suvokiama naujoje evangelizacija, kaip susigražinti per atgimimą buvusius tikinčiuosius, aveles, ateikit atgal, turim naują žinią. Ne, ne naują žinią, tą pačią žinią, Kristų, kentėjusi, mirusi ir prisikėlusi. Yra toks Vatikano valstybės atstovas prie Europos Sąjungos tarybos, monsenioras Aldo Giordano. Ir vieną kartą žurnalistai klausė to atstovo, sako, nu kaip jums atrodo dabartinė Europa, žvelgiant iš Briuselio perspektyvų. Europa išgyvena savo tamsėje naktį, kaip sakytų ispanų mistikai. Ir jie yra būtinas dievas, kad perėjęs per tą tamsėje naktį, žmogus galėtų surasti iš naujo šviesų rytojų. Todėl einam toliau. Ką tai reiškia konkrečiai? Yra aišku, iš tikrųjų, mėly klausytojai, kad mokslo požiūriu, šilakinis pasaulis formuojasi kaip sistema, kurioje yra vertingos šios savybės. Pirma, išmokti pažinti. Pavyzdžiui, po rugsėjo 11 aktų Amerikoje mes visi klausėm, tai ką čia yra religija, kurie savižudžiai eina į lėktuvą ir sprogdina kitų. Čia yra religija, islamas, kas tai per religija? Ir pažinti visą eilę kitų įvykių. Antra, išmokti daryti, kaip reikėtų daryti dalykus šiandien, visose gyvenimo srityse. Trečia, išmokti sutarti su kito tikėjimo, kitos kultūros, subkultūros, su netikinčiu žmogumi. Ir ketvirta, išmokti būti krikščioniu. Jeigu šiandien nesu pakrikštytas, ar aš moku gyventi tuo ir liudyti. Tad, trumpindamas laiką, iš karto pereinu prie Evangelijos iššūkių. Nepasakysiu nieko naujo, tai galbūt centralizuotai pateiksiu kai kurios momentus. Pirmas rimtas iššūkis atsiradė su prancūzų revoliucija, ugualite, liberte, fraternite, tai yra antropocentrizmas. Iš tikrųjų, prancūzai sukėlė revoliuciją, padarė simbolinį, įspūdingą, negatyvąją prasme simbolį. Nuniokojo Notre Dame de Paris katedrą, ar ne, jeigu dabar lankysitės Paryžių, matysite, kad kai kurių figūrų nėra galvų ir prancūzai neatstato, todėl kad metėdami iš akmens į šventuosius sakė, nereikia mum jų. Ir atėję į katedros vidų, nuverti nuo altoriaus viską, kas buvo šventa ir pastatė nuogą moterį. Sako, čia yra naujųjų laikų dievas, va kas yra tikrasis tikėjimas ir tikroji religija. Ir pamažu ta pasaulietinė mentaliteto srovė, tas subjektivizmas, racionalumas, antropocentrizmas tapo šių dienų gyvenimo norma. Teisinga yra tai, kas mane tenkina, mane neša naudą, kas mane stato, kas man yra apčiuopiama, kas man yra patiriama per penkis pojūčius. Man ir dar kartą man, kaip esame matę tarybinių laikų animacinėme filmuke apie krokodiliuką, ar ne? Viskas orientuota yra žmogų. Ir žiūrėkite, mėly bičiuliai, atsiranda paradoksas šių dienų Europoje. Aš esu krikščionis, pakrikštytas, taigi, kaip sakė profesorius iš Romos, turiu pareigą bažnyčioje skelbti tikėjimą. Bet skeldamas tikėjimą atrandu prieštaravimą. Tiem kitiem nepatinka, kad aš skelbiu tikėjimą. Sako, tu ką? Įžeidė mano teisės. Kas kelbė bažnyčią? Mylėk artimą, mylėk priešą. Priešą? Tu ką, sako? Kvailas? Kokį priešą? Priešo reikia nekesti. Nes versle priešas yra konkurentas. Jeigu nori sėkmingo verslo, priešą naikink. Visom legaliom priemonėm. Ir visai kitų dalykų. Ir man atrodo, gal aš būt klystų, pildosi Friedricho Nyčės pranašystė. Aš skelbiu jums naują žinę. Mes Dievą nužudėme. Kaip mes tai galėjome padaryti? Jūs ir aš, pastatydami žmogų centre, tą Dievą pastumėme į šoną. Ir todėl šiandien mūsų gyvenime atrodo, iš tikrųjų visa ko mastelis tampa žmogus. Ir žiūrėkite, kokia misija čia reikalinga bažnyčiai, jeigu tu sakai kitiem. Ne, palauk, tu negali, va kaip kalbėjo profesorius, negali su prigimtimi elgtis kaip nori. Tai yra Dievo duotybė tavyje. Yra sąžinė įrašyta, kaip instaliuota programa į tavo vidų. Žmogus yra Dievo kūrinys. Negali manipuliuoti jo ten embrionais ir visai kitų dalykų. Stebisi tie. Kaip čia gali būti? Tai ką, ta bažnyčia skelbia tarsi regresą kažkokį, o ne progresą? Taigi tampa iššūkiu. Einam toliau. Antras dalykas, kuris mums visiems vėlgi tampa iššūkiu, tai yra kultūros, o to pasekoje ir vertybių nuolatinė kaita. Mano asmeninį įsitikinimą. Šiandien bažnyčiai nepakanka stovėti ramiai ir iš aukšto mokyti tradicinės tiesas, tradicijų katoliką. To, ką senovėje įsivaizdavo kristianintas latyną, nebepakanka, nes tų sausų tiesų dėstymas, dogminių, moralinių, liturginių, sakramentinių, nepakanka. Reikia atverti akis ir žiūrėti, kas vyksta aplinkui. Kokios atsiranda naujos vertybės, tarkime, šiuolaikinė kultūra yra sukurta jau ekonomikos principais. Ir tarkime, kiek mano žinios leidžia prisiminti, barokas buvo paskutinis bandymas bažnyčios atstatyti lygsvarą tarp racionalumo ir estetiškumo, kaip atsakas į protestantų reformą. Taigi, būtų utopija galvoti, kad egzistuoja Europoje krikščioniška kultūra. Kur? Kur? Kur yra krikščioniška kultūra? Nėra. Kai tekdavo susitikti užsienyje su belgų vyskupais, jis sakydavo, žinai, kunige, mūsų kraštai yra naujosios evangelizacijos pagonių žemės. Mes esame naujieji pagonys. Tai sako, palaukit, o pas jūs yra kunigų parapijų? Kokie, sako, kunigai? Kaip tau atrodo, iš kur tie kunigai? Sako, iš Lenkijos. Lenkai, Belgijai. Sako, labai nepatikimi. Neskelbia galbūt to savo gyvenimo liudijimo gerosius naujienus. Tai ar tai būtų iliuzija iš tikrųjų įsivaizduoti, kad prieš 500 metų, va, prieš 600 metų ar ne, kai visa Europa atrodė krikščioniška, dabar ta pati Europa, girdėdama apie krikščionybę, jaučia alergiją. Ką sako tie bažnytininkai vėl čia su savo žiniom? Pavyzdžiui, mano patirtyje, kartais būna kalėdų proga, velykų proga, pakviečia mane kaip kuniga pasakyti kalbą. Prieina įmonų vadovai taip per petį glostų, sako, kunige, būtų gerai, kad nekalbėtumėj kalėdų proga apie Kristaus gimimą. Sakau, tai palaukit, o apie ką reikia kalbėti? Nu, sako, vat, gerumas, kalėdų stebuklų metas, ten dalinkimės gerumu. Tai sako, palaukit, a man ateis uniforma. Gal, sako, su uniforma tai, kad matytų, kad esi dvasininkas, bet nekalbėk apie tuos, na, sako, mes žinom tą tradiciją. Tai matote, kaip pasaulis kratosi tradicinių vertybių, pavyzdžiui, mūsų kūčių stalo šventimo. Einam toliau. Atsiranda trijų dimensijų realybė. Būtų sudėtinga kalba čia gilintis, bet šiuo metu mokslo pasaulyje yra pripažįstamos reali tikrovė, virtuali tikrovė, ir papildoma tikrovė. Ir iš tikrųjų jaunimui kitą kartą sunku atpažinti, kuri ta tikrovė yra tikra. Tarkime, pavyzdžiui, kaip kunigas, aš susiduriu su tokiu reiškiniu, skelbiant evangeliją, jaunimas labai lengvai savo išmaniaisiais telefonais per Facebooką gali parašyti kitam, aš tave myliu, arba ten nuspausti šypsenėlę ir pasiūsti, o, džiugu, šypsausi tau, ar ne? Susipažįsta per pažinčių įvairius tinklalapius, bendrauja mėnesių mėnesiais. Pažinojau savo kaimynų dukras dvi tokias. Susirado draugus ir tėvai sako, tuokitės bažnyčioje, nu jeigu jau žadate kurti šeimą, reikia eiti kažkaip į parapiją užsiregistruoti. Ir susitiko gyvai, susipažinę per Facebooką. Ką jūs manot? Pabendravo mėnesį, viskas, negali kitsi kitą žiūrėti. Nes kai reikia gyvai, parodyti tą šypsenėlę, nebeišeina, kai reikia gyvai pasakyti tave myliu, nebemoka. Ir čia mums bažnyčiai atsiranda toks iššūkis, žiūrėkite, o kaip jiem, jeigu dievybės, kuriuos mes nematom. Daugelį kartų esu sutikęs žmonių, kurie sako, viešpatie, ačiū tau, bet kai reikia gyventi tą gyvenimą moralinį, įsipareigoti, neišeina. Eikit, sako, su savo tom krikščioniškom normom, ne man, tik ne man. Atsiranda iššūkis, ar ne? Einam toliau. Kančios ir skausmo problema. Rimtas iššūkis evangelizacija, ar ne? Jeigu mes čia kalbame apie tai, kad Dievas yra geras, gailestingas, maloningas, ateina išbandymas į tavo gyvenimą. Labai rimtas. Sunki nepagydoma liga. Artimo žmogaus netektis. Ir tai traukia Dievą į teismą. Dieve, kur tu esi šią akimirką? Ir kaip mums reikėtų prabilti, ką tada sakyti? Kitas iššūkis, vadinamoji pluralistinė visuomenė. Tai yra vienas iš svarbiausių mūsų laikmečio bruožų. Nebėra vienos tiesos, vienos doktrinos, vienos normos, vienos moralės. Kiek žmonių, tiek tiesų, tiek ir moralių. Ir iš tikrųjų, kuriant bendrą europinę erdvę, kaip mes matome šių dienų realybėje, ar ne, gėjų paradai, ten visokių kitokių paradai ir taip toliau paradai, mano teisės, yra daug nuomonių. Ir iš tikrųjų, pagrindinė vertybė šių laikų visuomenėje atsiranda tolerancija. Sako, tu toleruok, mylėk. Bažnyčiai tolerancija nėra absoliuti vertybė. Ne. Kokia bažnyčiai būtų absoliuti vertybė? Meilė. Bet meilė tiesai apie žmogų. Tarkime, jeigu moteris turi vyrą alkoholiką. Ir tu jam sakysi, aš tave myliu, brangusis. Pareina vieną vakarą girtas, antrą vakarą girtas. Nieko, aš tave myliu. Po mėnesio girtas, te palauk. Kiek galiu toleruoti tokį? Jeigu noriu mylėti jį, aš turiu jam pasakyti, klausyk, ką reikėtų pirmą padaryti? Pasakyti jam, tu esi alkoholikas. Bet aš tave myliu kaip alkoholiką. Va čia yra mūsų naujovė evangelijos. Myliu tave tokį, gydykimės kartu. Bet netoleruoti, kęsti, kentėti, susigūžus. Kartais man piktą ima iš kitų visuomenės sluoksnių. Man sako, nu tai jūs esat krikščionis, tai nuleida galvelę tokie, įrodykite savo meilę. Ne, mes neturim būti tokie kompleksuoti, 10 kartų nusidėję per sekundę ir visko bėjantis. Ne, yra tam ribos. Meilė tiesai apie žmogų. Ir dar vienas iššūkis, tai yra mokslinis pažinimas, suvokimas apie pasaulį. Neseniai perskaičiau tokio labai garsaus, gal esate girdėję, britų mokslininko Steve Hawkins, kuris yra invalidų važymėlyje knygas 3 apie realybės suvokimą. Tai tarkime, astrofizikai kalba apie 12 dimensijų realybę. Mokslas iki šiol žinojo 5 dimensijų realybę. Ilgis, plotis, aukštis, laikas, erdvė, o toliau materijos egzistavimo formos. Tai tarkime, kalbėti šiandien apie dievybę. Kas yra ta dievybė? Tie mokslininkam gali atrodyti sudėtinga. Tarkime, iš mano patirties dirbu pasaulietinėme universitete, kuriame dominuoja tikrai nekrikščioniškos pažiūros. Ir buvo 2 tokie ypatingas pareigas užimantis ateistai iš principo. Bet jie, žinodami mano profesiją, kars nuo karto ateina pas mane ir sako, nu, kas yra ta krikščionybė, a galitų pakalbėti. Nu, mes kalbėdavom apie matematiką, apie astronomiją. Ir kartais jie sakydavo, nu, gerai, ateisim, kada nors paklausysim mišių. Kada tu laikai mišias? Aš sakau, sekmadienio vakarais, 6 valandą. Nu, kada nors ateisim. Ir įsivaizduokit, vieną vakarą ateina. Po 7 metų pertraukos praveria bažnyčios duris. Bet tu pataikyk man taip, ironijos dėsnis, tai buvo 6 vakaras. Jie eina į bažnyčią ir girdi skaitinį. Kristus pakyla į dangų, prasiveria dangus ten, angelai leidžiasi, aš skaitau tą skaitinį ir raustu. Matau, kaip mano veidas rausta. Jie taip kraupia, žiūri ir paskui mane sutinka. Sako, tu ką, klausyk, išsilavinęs žmogus. Tu sako, tik kitom nesąmonėm. Eikit, jūs sako, katalikai visi. Iliuzijos. Ir aš pajutau, kad nieko daugiau nebegaliu jam pasakyti. Neįmanoma evangelizuoti nuo labai aukštų materijų, nepradedant nuo paprastų dalykų. Ir kartais aš pagalvoju, kelmas ar ne, būtų atėjo kokį paprastą vakarą, kokį neutralų skaitinį apie meilę, viltį. Galbūtume mes pratęsę pokalbį kažkur kitur. Ir jie 5 metus jau nebekelia kojas į bažnyčią. Sako, viskas, ten yra pasakos. Nežinau kam. Taigi, kokie būtų praktiniai patarimai? peržiūrėjau dabartinės Vatikano dikasterijos dėl naujosios evangelizacijos vadovo vyskupo Rino Fizikelos pasisakymo. Sako, šiuolaikinė Europai reikalinga iš naujo apginti tikėjimą, tikėjimo apologetiką. Ir jis labai negaili griežtų žodžių galbūt dabartiniai neefektingai bažnyčios misijai. Sako, jeigu evangelijos žinia nepasiekė tikinčiųjų, tai reiškia, kad mes iki šiol statėme namą ant kažkokio biraus smėlio, ne ant pagrindo. Tai nereiškia, kad mes turime keisti metodus, skelbti kažkokią naują, rafinuotą žinią, bet turime surasti kažkokių ypatingų motyvacijų savyje, kad su dar didesniu uolumu eitume į tą pasaulį ir liudytume. Šią progą verta prisiminti apaštalo Pauliaus mintį randamą antrajame laiške korintiečiams. Sako, aš jūs sužiedavau su vienu vyru, su Kristumi, ir turiu pasinuvesti jūs kaip skaiščią mergelę, kalba apie bažnyčią. Va kas yra evangelizacija, ar ne? Iš naujo nuvesti pas Kristų kaip nuotaka. Mus visus kaip Dievo tautą. Taigi tokie patarimai, praktiniai. Pirmas, iš esmės mums turėtų teikti vilties. Mes nesam vieni. Evangelizacija yra Dievo darbas. Už mūsų stovi bažnyčia. Kartais kunigai sako, mes teisūs. Nu kodėl tu teisūs? Mes teisūs todėl, kad mes sistema. Įsivaizduok čia bažnyčia, maždaug stovi ir nieks mūsų nepajudins. Bet yra tame tiesos, už mūsų stovi bažnyčia, už bažnyčios stovi Dievas. Taigi evangelizacijos subjektas yra pats Dievas. Dabar popiežius Pranciškus, kai vyko jaunimo dienas Brazilijoje, nuvykdamas, negrįždamas, bet nuvykdamas, duodamas interviu, vienas žurnalistas iš Vokietijos klausė, sako, jūsų šventenybė, kaip jums atrodo, nuo ko reikėtų pradėti evangelizuoti jaunimą? Ir atsako, man labai patiko. Popiežiaus žodžiai, naujoji evangelizacija turėtų prasidėti atsiklaupus, maldoje. Nuo savęs pačių, panalizuokim save, ne kiek skiriame laiko, pramogom, filmam, jūrai, sauliai, draugam, ten dar kažkam tai, pomėgiam. O maldai, o Dievui, pavyzdžiui, gerai, kad nėra vyskupo, bet jeigu ir tegu saugo mane Dievas, tai kiek mes stengiamės dėl tų jaunimo, pirmos komunijos, sutvirtinamųjų? Baigėsi, kaip kiškį laikytum rankui. Paleidi už ausų, vum, viskas, nebėra. Tai ką mes darom? Veiksmas be prasmės. Bet galbūt gyvenime kažkada sugrįšyje. Tai reikėtų pradėti galbūt nuo savęs. Jeigu meldžiuosi ar perteikiu tą savo žinę savo šeimoj, savo parapijoj, visuomeniai. Antras patarimas – gebėjimas išgirsti kitą, kitokį. Ypatingai klebonai nemėgsta klausytis, mėgsta kalbėti. Ateini klebonyje, tam taip, 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 o kad išgirstų tave, kitą kartą ir pritrūksta tos patirties. Tai iš tikrųjų, pavyzdžiui, aną vakarą sėdžiu vienoje Klaipėdos kavinėje, taip net neramu pasidarė su tokiu draugeliu iš Vilniaus atvykusiu ir įvažiuoja į tą kimelį, baikeriai kažkokie, paskui tokie pusiau hipiai ateina, paskui ateina gotai tokie vasarą, lenciūgai, tie grandinės iki kelių ir mato mus, aš galvoju, duos man į galvą, bet... Iš tikrųjų, kai pasikalbi su jais, jie įsidrasino. Pasirodo, iš baikerių yra ir kunigų, jie domėsi Dievo pasauliu, sako, niekas mūsų neišgirsta, nesiklauso. Pamato tą aprangą, kryžius, eikit jūs kuo tolin, netinkamas metodas. Trečias dalykas. Galima kelti retorinį klausimą. Kas nutiktų, jeigu staiga suvoktume, kad naujoji Europa nebeturi krikščioniškų šaknų? Jeigu staiga suvoktume, kad Nyčė buvo teisus, Dievas mirė. Ir ką reikėtų daryti? Apsikaupti lapais ir taip guštis ir visai išnykti? Ne. Iš naujo skelbti tą patį Kristų. Nes nieko nėra geresnio. Yra kas nors geresnis? Čia nukrypsiu į tokį dogminę sritį. Dogmatika pabrėžia, jeigu žmogus atstumtų Kristų, Dievas tėvas nebeturėtų nieko pasiūlyti geresnio vietoj jo mum žmonė. Nieko. Viskas. Trybė yra išdalinta, ištuštinta. Tai yra vadinama dieviškuoju kenozis aktu. Ketvirtas. Tikėjimo liudijimas. Vėlgi popiežius naujoje enciklikoje tikėjimo šviesa pabrėžė tikėjimo kaip šviesos aspektą. Kas yra tikinti žmogus, tai yra reginti žmogus. Jis niekados nėra vienas. Todėl, kad tikėjimo šviesa yra dėl bendro gėrio. Kaip ir mūsų krikštas yra dėl bendro.